Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Ne întoarcem la acest măreț prin capitol din Apocalipsa și ne uităm la versetele 7 și 8. Citim în aceste două versete: iată că el vine pe nori și orice ochi îl va vedea, și cei ce l-au străpuns, și toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui. Da, amin. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu, cel ce este, cel ce era și cel ce vine, cel atotputernic. Oricine iubește cărțile de acțiune, cărțile cu suspans, cu siguranță va iubi cartea Apocalipsa. Nici o altă carte nu este asemenea ei. Este plină de dramatism, este plină de suspans, este plină de mister, pasiune, groază, dezastru peste dezastru. Vorbește, de exemplu, de apariția apostaziei în biserică. Vorbește despre colapsul economic mondial. Vorbește despre războiul final al lumii. Vorbește despre dezastre naturale fără precedent. Vorbește despre judecățile finale ale mâniei lui Dumnezeu. Vorbește despre vărsări de sânge, conflicte politice care deschid calea unui conducător rău venit din iad peste lumea întreagă. Vorbește despre distrugerea totală a întregului univers și despre condamnarea atât a trupurilor, cât și a sufletelor oamenilor la iadul veșnic. Este o carte ce stârnește o emoție incredibilă și totuși în mod uimitor, este o carte a speranței, aduce bucuria și este o carte cu un final fericit. Ne va lua ceva vreme să descoperim povestea ei. Îi va lua ceva timp și lui Ioan să o descopere. Așadar, el ne oferă aici în versetele 7 și 8 previzualizări ale atracțiilor care urmează. O scurtă trecere în revistă despre ce este vorba în carte. Este despre cel care vine. Este o carte despre a doua venire. Aici în versetul 7 este enunțul măreț și slăvit despre teza, tema, esența cărții. Iisus vine. Acest fapt măreț sumarizează cartea. Acesta condensează întreaga carte la o afirmație colosală și Ioan în capitolul 21 și apoi în 22 ne duce în slavă ca să ne arate toate acestea. Aici în versetul 7 avem prima profeție din carte. Vine după salutul de deschidere și această profeție este: iată, el vine. Despre aceasta este vorba în carte. Așadar aici, pentru prima dată, el spune: uitați-vă, fiți atenți. De ce? El vine. Aici este timpul prezent. Ați observat asta? El nu spune el va veni, ci spune el vine. Este folosit timpul prezent al verbului cu intenția de a vă da sentimentul că el deja este pe drum, că procesul venirii sale a început deja. Această declarație, el vine, este extrasă din Daniel 7:13, care spune: m-am uitat în timpul vederilor mele de noapte și iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului. Și Daniel 7:14 spune: i s-a dat stăpânirea. Așadar, Ioan primește o profeție, o descoperire profetică despre faptul că el vine și aceasta este ecoul profeției din Daniel 7:13. Cel ce vine este titlu pentru Mesia. Cel ce vine a fost un titlu special pentru Mesia. De fapt, în Matei avem o referință interesantă pentru ea. O să vă citesc. În Matei, Ioan Botezătorul era în închisoare și a trimis vorbă prin ucenicii lui la Iisus. Și i-au spus: ești tu acela care trebuie să vină? Vedeți, evreii știau că cel ce vine este un titlu mesianic. Iisus era cel care trebuia să vină. Același verb, erhomai, care înseamnă vine, este folosit direct sau indirect cu referire la Hristos de 9 ori în cartea Apocalipsa. 7 referințe din cele 9 sunt din cuvintele lui Iisus însuși, referindu-se la sine ca fiind cel care vine. Așadar, această carte este despre venirea celui ce vine. Și timpul prezent ne arată că el deja vine. Așadar, avem acest sentiment de așteptare care îl face pe Ioan să spună: uitați, el vine. Ca și cum noi ar trebui să trăim într-o așteptare avidă. Aceasta, iarăși, este marea esență a cărții. Noi trebuie să ne deschidem înțelegerea față de măreția acestui eveniment și să-l îmbrățișăm, știind cât de important este în Scriptură. Încerc să vă ajut. Se spune că profeția sau predicția viitorului ocupă o cincime din Scriptură. Din acea cincime de Scriptură care vorbește de profeția despre viitor, o treime se referă la cea de-a doua venire a lui Iisus Hristos. Unii au calculat că sunt în jur de 660 de profeții generale, 333 despre Hristos, 109 împlinite la prima lui venire, 224 la cea de-a doua venire. Așadar, Biblia are multe de spus cu privire la a doua lui venire. Din 46 de profeți din Vechiul Testament, mai puțin de 10 din ei vorbesc despre prima venire, iar 36 din ei vorbesc despre cea de-a doua venire. Sunt peste 1500 de pasaje din Vechiul Testament care se referă într-un fel sau altul la cea de-a doua venire a lui Iisus Hristos. Unul din 25 de versete din Noul Testament se referă în mod direct la cea de-a doua venire a lui Iisus Hristos. Pentru fiecare dată când Biblia menționează prima venire a lui Hristos, a doua venire este menționată de 8 ori. Pentru fiecare dată când dispășirea este menționată, a doua venire este menționată de 2 ori. Iisus se referă la a doua venire a lui de 21 de ori și de peste 50 de ori ni se spune să fim gata pentru venirea lui. Așadar, aceasta este o temă majoră a Scripturii și v-am oferit aceste date nu ca să le țineți minte, ci ca să simțiți amploarea cuvântului profetic despre cea de-a doua venire. Pentru mine a fost curios faptul că la o convocare a delegațiilor bisericilor din întreaga lume, care a avut loc la Evanston, Illinois, sub directa coordonare a Consiliului Mondial al Bisericilor, a fost făcut un sondaj și au aflat că numai 10% din clericii protestanți americani au spus că cea de-a doua venire are vreo importanță. 90% din ei au spus că este nesemnificativă. De fapt, Petru a prezis o astfel de necredință când a spus: unde este promisiunea venirii lui, se întreabă batjocoritorii. Întotdeauna batjocoritorii au vrut să nege cea de-a doua venire, pentru că ea este în legătură cu judecata și ei nu sunt gata și nici dispuși să înfrunte judecata lui Dumnezeu. Dar în ciuda ceea ce spun batjocoritorii, Biblia spune clar că Iisus se va întoarce. Acum, ca să vă ajut în această privință, iată ceva de ajutor. Sunt multe lucruri în Scriptură care cer întoarcerea lui Hristos. Nu doar această proliferare de profeții. Sunt multe alte aspecte convingătoare care pretind revenirea lui Hristos. Aș dori să vă sugerez câteva și vă rog să urmăriți cu atenție pe măsură ce vi le relatez. Întâi de toate, promisiunea lui Dumnezeu cere ca Iisus să vină. Promisiunea lui Dumnezeu cere venirea lui Iisus. De exemplu, în Geneza 49:10, prima profeție despre domnia lui Mesia spune: toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, până va veni Shiloh și de el vor asculta popoarele. Din coapsele lui Iuda va veni Shiloh, Mesia, și de el vor asculta neamurile. Acest lucru încă nu s-a întâmplat, dar Dumnezeu a promis că așa va fi. Dacă nu a avut loc la prima venire a lui Iisus, va avea loc la cea de-a doua venire a lui. În Psalmul 2, Dumnezeu a promis că neamurile se vor închina lui Iisus Hristos și el va domni asupra lor cu un toiac de fier. Acest lucru nu s-a întâmplat. Trebuie să aibă loc în viitor. Nu a avut loc la prima lui venire. Va avea loc la cea de-a doua. Isaia a spus că acest copil care ni se va naște va fi Dumnezeu puternic, părintele veșnicilor și domnia va fi pe umărul lui. Acest lucru nu a avut loc la prima sa venire. El nu a preluat domnia. El nu a devenit stăpânitorul. Acest lucru trebuie să aibă loc în viitor. Biblia ne spune în Zaharia că atunci când va veni, va despărți în două muntele măslinilor și națiunile vor fi adunate acolo și judecate. Biblia ne spune că atunci când va veni, va aduce o împărăție slăvită. Citiți în Isaia. Niciunul din aceste lucruri nu a avut loc. Nu a avut loc la prima venire. Așadar, cere să aibă loc la cea de-a doua venire. Numărul 23 spune: Dumnezeu nu este om ca să mintă. Dumnezeu spune că aceste lucruri vor avea loc. Așadar, Fiul omului trebuie să vină ca ele să aibă loc. Promisiunea lui Dumnezeu cere a doua venire. În al doilea rând, cuvintele lui Iisus cer a doua venire. Iisus a spus în Ioan 14: eu mă duc, mă voi duce și vă voi pregăti un loc, dar mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Iisus a promis atunci când a plecat că se va întoarce. Promisiunea lui Iisus cere a doua venire. În Luca 19, Iisus a spus: un om de neam mare s-a dus într-o țară depărtată ca să-și ia o împărăție și apoi să se întoarcă. A chemat 10 din robii săi, le-a dat 10 poli și le-a zis: puneți-i negoți până mă voi întoarce. Dar cetățenii lui îl urau și au trimis după el o solie să-i spună: nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi. Când s-a întors înapoi, după ce își luase împărăția, a spus să cheme pe robii aceia, cărora le deduse banii, ca să vadă cât câștigase fiecare cu ei din negoț. Și știți cum decurge restul poveștii. La versetul 26 vă spun că celui ce are îi se va da, dar de la cel ce n-are se va lua chiar și ce are. Cât despre vrăjmașii mei, care n-au vrut să împărățesc eu peste ei, aduceți-i încoace și tăiați-i înaintea mea. Iisus de fapt spunea: eu sunt acel împărat, eu voi pleca, eu mă voi întoarce, eu vă voi verifica să văd ce ați făcut cu privilegiul Evangheliei. Dacă nu ați făcut nimic cu el, vă voi condamna. Dacă ați exercitat credința față de mine, vă voi lua cu mine în slavă. El este împăratul care a plecat, care se va întoarce. se va întoarce să răsplătească pe lui, se va întoarce ca să judece pe cei care l-au respins. Domnul Iisus a trimis un înger la Ioan. Și acel înger a venit la Ioan pe măsură ce scria cartea Apocalipsa. Și de 6 ori acelui înger, Iisus îi spune, spune-i să scrie, iată, eu vin curând. Iisus a promis că se va întoarce. El va reveni pentru că Dumnezeu, care nu poate să minte, a spus așa. El vine pentru că Iisus însuși, care vorbește lumea adevărul, a spus așa. În al treilea rând, garanția Duhului Sfânt cere a doua venire. La urma urmei, Duhul Sfânt este numit în Ioan 15:26, Duhul adevărului. În Ioan 16:13, Iisus a spus, El vă va călăuzi în tot adevărul. El va vorbi lucrurile privitoare la mine. Și ceea ce spune este că El va inspira Scriptura. El îi va mâna pe scriitorii care vor scrie Scriptura. Așadar, de fiecare dată când citiți despre a doua venire, 1 Corinteni 1:4-8, Filipeni 3:20-21, Coloseni 3:4, Iacov 5:8, 1 Petru 1:13, 1 Ioan 3:2-3 și altele. De fiecare dată când citiți despre cea de-a doua venire a lui Hristos, aceasta este mărturia Duhului Sfânt când l-a inspirat pe scriitor. Dumnezeu a promis că El va veni. El a promis că se va întoarce. Duhul Sfânt a promis că se va întoarce. El trebuie să vină pentru că Sfânta Treime a promis. Este în joc credibilitatea Sfintei Treimi. În al patrulea rând, Iisus trebuie să se întoarcă pentru că programul bisericii cere acest lucru. Programul bisericii cere asta. În Faptele, capitolul 15, aș dori să vă arăt pe scurt un pasaj convingător. Faptele 15:14. Pavel și Barnaba se întorc și aduc raportul cu privire la convertirile neamurilor și restul. Apoi Iacov vorbește și iată ce spune, începând cu versetul 14. Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-i poarte numele. Cu alte cuvinte, Dumnezeu are un scop și acel scop este să adune un popor dintre neamuri care să-i poarte numele. Versetul 15 spune, și cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor, după cum este scris. Aici citează din Vechiul Testament, din Amos și Ieremia. După aceea mă voi întoarce și voi ridica din nou cortul lui David din prăbușirea lui. Îi voi zidi dărâmăturile și îl voi înălța din nou, pentru ca rămășița de oameni să caute pe Domnul. Ca și toate neamurile peste care este chemat numele meu, zice Domnul, care face aceste lucruri. Aș dori să explic ce se întâmplă aici. Petru s-a întors și a raportat faptul că Dumnezeu mântuiește neamurile. Pavel și Barnaba, desigur, știau și au experimentat asta de asemenea. Iar ei spun că Dumnezeu a luat un popor. Dumnezeu a ales un popor din toate neamurile pentru sine. Și la versetul 11 spune că au fost mântuiți prin harul Domnului Iisus, în același fel ca evrei. Aceasta este biserica. Și acest lucru este uimitor. Faptul că Dumnezeu urma să cheme un popor dintre neamuri. Astfel, Iacov se ridică, fratele de mamă al Domnului, și citează o profeție din Amos 9:11-12. Când spune, ei bine, nu este acest lucru spus de Amos că el va zidi iarăși cortul lui David, dar de asemenea va alege un popor dintre neamuri, iar apoi va inaugura împărăția. Da, cortul lui David sau împărăția sau casa lui David, casa regală, va fi rezidită și va fi restaurată, iar aceea va fi împărăția. Dar înainte să aibă loc aceasta, va fi ales un popor. Așadar, ceea ce aveți aici este o secvență. Alegerea bisericii, după asta a împărăția, versetul 16. După aceea mă voi întoarce și voi ridica din nou cortul lui David. Este exact ce a spus profetul. Așadar, ideea este că Dumnezeu a chemat biserica, apoi se va întoarce și va restabili împărăția, iar în acea împărăție toate neamurile vor fi sub domnia lui Hristos. Noi, de fapt, suntem încă în versetul 14. Să ne întoarcem la acest verset, cheie. Dumnezeu alege dintre neamuri un popor pentru numele său. Versetul 16. După aceea mă voi întoarce. Așadar, programul pentru biserică este ca el să aleagă biserica și apoi să se întoarcă. Biserica, conform lui Pavel, este asemenea unei fecioare care îl așteaptă pe soțul ei. Efeseni 5:25-27. 1 Tesaloniceni vorbește despre faptul că biserica așteaptă răpirea. Așadar, programul pentru biserică cere întoarcerea lui Hristos. Programul pentru națiuni o cere de asemenea și nu avem timp să dezvoltăm de plin această idee, dar programul lui Dumnezeu pentru națiuni cere întoarcerea sa. De ce? Psalmul 2 spune că el trebuie să se întoarcă și să domnească peste neamuri. Ioel 3:2 vorbește despre o vreme când Domnul va veni și va aduna toate neamurile, le va duce în valea lui Iosafat și va intra la judecată cu ele acolo. Aceasta va avea loc în viitor. Versetul 9 vorbește despre un război. El vorbește despre fiarele plugurilor prefăcute în săbii și cosoarele în sulițe. Și aici vorbește despre marea bătălie de la Armagedon, când vor fi mulțimi, mulțimi în Valea Judecății. Va veni o vreme în viitor, un război viitor, judecată viitoare. Și în timpul acelui război și la acea judecată, Mesia va veni și va efectua marea sa judecată. De fapt, spune în el 3:12, căci acolo voi ședea să judec toate neamurile de prin prejur. Aceasta este datoria lui Mesia. Așadar, programul pentru judecata viitoare a națiunilor, Valea lui Iosafat, Valea Judecății, judecata națiunilor, cere ca Iisus să se întoarcă. Numărul 6. Programul pentru Israel cere ca el să se întoarcă. Puteți citi Vechiul Testament. Nu e nevoie să vă ofer multe versete, dar veți vedea repetat în Vechiul Testament faptul că Dumnezeu a promis lui Israel o împărăție. A promis că Mesia va veni și le va da lor împărăția. Mesia a venit, dar ei nu au primit împărăția. De exemplu, Isaia 59:20. Da, va veni un răscumpărător pentru Sion, pentru cei ai lui Iacov care se vor întoarce de la păcatele lor, zice Domnul. Și iată legământul meu cu ei, zice Domnul. Duhul meu, care se odihnește peste tine și cuvintele mele pe care le-am pus în gura ta, nu se vor mai depărta din gura ta, nici din gura copiilor tăi, nici din gura copiilor copiilor tăi, de acum și până în veac, zice Domnul. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune, voi veni și vă voi mântui cu o mântuire veșnică. Ei bine, cu siguranță acest lucru nu a avut loc cu Israel. Mesia lor încă nu a venit. Prima dată când a venit, l-au omorât, l-au respins. Dar el se va întoarce data viitoare și atunci vor crede în el. Ieremia 23:5. Iată vin zile, zice Domnul, când voi ridica lui David o odraslă neprihănită. El va împărăți, va lucra cu înțelepciune și va face dreptate și judecată în țară. Ei bine, știți că acest lucru încă nu a avut loc. Mesia va veni, îi va mântui, le va da pace, prosperitate, siguranță și o împărăție. Toată Sfânta Treime garantează revenirea lui Hristos, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt a promis. Programul pe care îl are Dumnezeu cu națiunile, pentru Israel, pentru biserică, toate cer revenirea lui Hristos. El trebuie să revină ca să judece neamurile, El trebuie să revină ca să-și ia biserica, El trebuie să revină și să redea împărăția lui Israel. Mai sunt alte 3 puncte simple. Umilința lui Iisus Hristos cere întoarcerea sa. Umilința lui Hristos cere întoarcerea sa. A venit în această lume și ei l-au respins, i-au întors spatele, l-au refuzat. Nu așa trebuie să se termine povestea. Nu se poate termina așa. El se va întoarce iarăși. Va fi o vreme când Iisus se va întoarce în slavă și ei se vor închina lui. În Matei 26 cunoașteți relatarea teribilă din această secțiune din Matei despre moartea lui Hristos. Dar la mijlocul acestei relatări, în confruntarea cu marele preot, ascultați ce spune Iisus în Matei 26:63. Iisus tăcea. Și marele preot a luat cuvântul și a zis, te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Ba mai mult vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Atunci marele preot și-a rupt hainele. La ceea ce credea că este o blasfemie și l-au scuipat în față, l-au lovit cu pumnii. Iisus a spus, nu ai văzut cine sunt de fapt. Nu voi permite ca această narațiune să se încheie cu umilirea mea. Mă vei vedea în putere și mă vei vedea în slavă. Lumea, credeți-mă, nu a văzut de fapt cine este Iisus. Este de neconceput pentru orice creștin să nu mai spui nimic despre Dumnezeu, astfel încât ultima imagine pe care lumea o are despre Iisus Hristos să rămână cea a unui criminal însângerat, pe moarte, răstignit, plin de sânge, scuipat, cu muștele pe fața lui, atârnat dezbrăcat în fața cerului de deasupra iudeii. Acesta nu poate fi Fiul lui Dumnezeu. Nu ăsta este tabloul final. Numărul 8. Un alt motiv pentru care Iisus revine este faptul că înălțarea lui Satan cere asta. Satan are o înălțare temporară. De 3 ori în Scriptură este numit prințul lumii acesteia. Pavel a numit Dumnezeul acestui veac. Ioan spune, întreaga lume zace în cel rău. Dar Iisus a frânt acea putere. În 1 Ioan 3:8 spune că Iisus a venit ca să-l nimicească. Să-l nimicească pe diavol. A venit ca să-l nimicească. Roman 16:20. Dumnezeul păcii va zdrobi în curând sub picioarele voastre pe Satan. Iisus a venit ca să-l detroneze pe uzurpatorul care a luat tronul acestei lumi. Și în cele din urmă, numărul 9, așteptările sfinților o cer. Așteptările sfinților cer asta. Promisiunea Sfintei Treimi o cere, programul lui Dumnezeu o cere, umilirea lui Hristos o cere, înălțarea lui Satan o cere și speranța noastră o cere. Dacă nădăjduim numai pentru lumea aceasta, suntem ce? Cei mai nenorociți dintre oameni. Avem nădejde pentru că știm că Iisus se va întoarce și urmează apoi o viață veșnică. Dar nu numai atât, noi nu doar așteptăm un cer nou, noi îl așteptăm pe Hristos. Ascultați ce spune Tit 2:11. Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păcănătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Noi îl așteptăm pe Hristos. 2 Timotei 4:8 spune, iubim venirea Lui. Așadar, este central pentru Evanghelia creștină și pentru credința creștină să creadă în cea de-a doua venire a lui Iisus Hristos. Credibilitatea Sfintei Treimi este în joc. Integritatea programului lui Dumnezeu pentru biserică, pentru Israel și pentru națiuni este în joc. Detronarea lui Satan este în joc. De asemenea, împlinirea anticipării și speranței credincioșilor. Cartea Apocalipsa va desfășura elementele acestor 9 puncte pe măsură ce înaintăm. Dar v-am vorbit despre toate acestea ca să accentuez afirmația de deschidere din versetul 7. Iată, El, vă rog să subliniați, vine. Totul o cere. El vine. Acum, când Ioan ne oferă o viziune, urmăriți cu atenție, vă voi oferi câteva gânduri simple și evidente. El ne arată slava revenirii. Acesta este primul punct. Toate cele de până acum au fost numai introducerea. Aici încep punctele asupra cărora vreau să vă concentrați. Acum când știți că El vine și toate cere revenirea Lui, să vedem în primul rând slava revenirii. Slava revenirii sale este arătată de cuvintele pe nori. Dacă studiați cu atenție Biblia, veți vedea că norii joacă un rol important. Un nor a fost simbolul prezenței lui Dumnezeu cu poporul său în pustie când rătăceau. Vă amintiți că au fost călăuziți de un nor ziua? De asemenea, vă amintiți că norul slavei lui Dumnezeu a umplut cortul în Exod 40 atunci când a fost construit? De asemenea, vă amintiți că atunci când templul a fost finalizat în 1 Împărați 8:10, norul slavă lui Dumnezeu a umplut templul? De asemenea, vă amintiți în Daniel 7:13 că Fiul omului va veni pe norii cerului? Vă amintiți că atunci când Iisus a venit și a mers pe munte cu ocazia schimbării la față, știți că spune în Matei 17:5 că un nor l-a acoperit pe Fiul omului pe acel munte de slavă? Când Iisus a înălțat în Fapte 1:9, un nor l-a ascuns de ochii lor. Iar atunci când se va întoarce, Matei 24:30, El va veni pe norii cerului. Astfel, aici vedem iarăși că El vine pe nori. Care este ideea? E bine, poate însemna că are o origine cerească. Vine din ceruri, de unde sunt norii. Dar cred că este mai mult decât atât. De fapt, nu cred că ideea de aici este a unui nor pământesc. Cred că acesta va fi un nor de slavă sau nori. Nori și nor de slavă. Dacă vă întoarceți în Vechiul Testament, până în Geneza, veți citi despre slava Shekina, care a fost o lumină orbitoare, strălucitoare. Dumnezeu s-a manifestat într-o lumină care să poată fi văzută. De asemenea, a putut fi auzit pentru că l-au auzit în grădină. Spune că l-au auzit pe Dumnezeu care se mișca prin grădină. Trebuie să fi fost o lumină energizată. Dumnezeu este duh și nu trup. Dumnezeu nu este un om, ci s-a revelat pe sine într-o formă de lumină energizată, orbitoare. A fost atât de puternică și de orbitoare încât nimeni nu putea să o vadă și să trăiască, ne spune în Exod 33. Așadar, puteai să vezi numai puțin din ea. Trebuia să fie învăluită. Dar în viitor, când Hristos se va întoarce, slava nu va mai fi acoperită. Primul lucru pe care Dumnezeu îl va face va fi să stingă lumina în univers. Soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina, stelele nu vor mai luci și întregul univers se va întuneca. Și vom vedea asta în cartea Apocalipsa. Și în universul întunecat, slava va veni din cer. Slava orbitoare a lui Iisus Hristos, asemenea unui milion de sori. Așadar, vedem atunci slava venirii sale. Știți din ce este alcătuit acel nor acolo? Tocmai din strălucirea orbitoare a lui Hristos, care este oglindirea slavei Tatălui, care este strălucirea esenței sale, spune Evrei 1. Și la aceasta adaugi de 10.000 ori 10.000 și mii de mii, ceea ce înseamnă un număr imposibil de numărat de îngeri sfinți prezenți într-o slavă orbitoare. La aceasta adaugi pe toți sfinții slăviți din Vechiul și Noul Testament, care sunt în haine albe orbitoare, călărind pe cai strălucitori. Cuvântul leucon înseamnă strălucitor, nu doar alb mat. Ai un alai care vine din întuneric. Cerul este întunecat și apare o lumină indescriptibilă. Și când spune El vine pe nor, nu înseamnă că El va veni ușor și plutind pe un nor alb. Deloc. Așadar, vedem slava acestei reveniri și, credeți-mă, mai sunt încă multe lucruri care urmează. Al doilea lucru pe care îl prezintă este întinderea ei. Versetul 7. Orice ochi îl va vedea. Orice ochi. Venirea sa va fi vizibilă întregii rase umane, fiecăruia, lumii întregi. De data aceasta nu va fi nicio confuzie. Prima dată când Iisus a venit, slava sa a fost acoperită, nu-i așa? A fost acoperită datorită cărnii umane. Atunci când a fost pe muntele schimbării la față, a dat la o parte carnea și au văzut slava sa orbitoare și s-au panicat. Petru, Iacov și Ioan s-au umplut de frică și ei erau credincioși. Și aceea a fost doar o mică sclipire din slavă, însă a fost acoperită de carnea sa umană. A fost acoperită, a fost ascunsă. Când se va întoarce, nu va mai fi așa. Și fiecare ochi de pe fața pământului îl va vedea. Și apoi va face o despărțire în două grupuri. Chiar și cei ce l-au străpuns. Și toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui. Sunt două grupuri. Poate spui care sunt. Cei care l-au străpuns. Nu soldații romani. Ei sunt morți de mult. Ei nu-l vor vedea. Despre cine vorbește? Aș vrea să vă arăt despre cine vorbește. Să mergem la Ioan 19:37. Au venit, desigur, soldații și l-au străpuns cu o suliță. Versetul 34. Și a ieșit sânge și apă. Nu a fost nevoie să-i rupă picioarele. Deja era mort. Așadar, versetul 36 spune, niciunul din oasele lui nu va fi sfărâmat, așa cum spune Scriptura și așa a fost. Și în altă parte, Scriptura mai zice, vor vedea pe cine au străpuns. La cine se referă? Aici vorbește despre profeția din Zaharia. Și despre cine spune Zaharia că era acest grup care vor privi și cei ce l-au străpuns? Zaharia spune că sunt evrei, vor fi evrei. Zaharia spune că va veni o zi când vor vedea pe cine au străpuns și se referă la evrei. Poate spui, cum de zici asta? Pentru că exact acest lucru spune. Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Cine l-a străpuns pe Iisus? Nu romanii. Cine a fost responsabil de moartea lui? Israel. Uitați ce spune în Fapte capitolul 2. În Fapte 2:22, bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum bine știți, pe omul acesta dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Însă voi sunteți responsabili, v-ați folosit de mâinile romanilor, dar voi ați făcut-o. Faptele 3:14 vorbește despre evrei. Voi v-ați lepădat de cel sfânt și neprihănit și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș. L-ați omorât pe Domnul vieții. Este corect. Sunt evrei. Și astfel ce spune la versetul 7? Evrei sunt cei care l-au străpuns. Ei îl vor vedea. Ei îl vor vedea. Acum vă rog să mă ascultați. Ceea ce urmează să aflați în cartea Apocalipsa este că unii din acei evrei vor fi mântuiți atunci când el se va întoarce. De fapt, sunt 144.000 din ei, 12.000 din fiecare seminție, sunt mântuiți și ei vor evangheliza lumea. Și vor fi alți evrei care vor fi mântuiți în partea a doua a perioadei numită Necazul cel Mare, chiar înainte ca el să se întoarcă. Și unii se vor uita la el. Unii din evrei care deja în acea perioadă sunt mântuiți. Dar sunt și ceilalți evrei care atunci nu vor fi fost mântuiți încă și îl vor vedea pe el venind pe norii cerului. Însă, în acel moment, ei vor fi mântuiți. Este o perioadă de timp când Hristos va veni înainte de judecata finală. Poate zile, poate ceasuri. Nu știm intervalul, dar este o vreme de pocăință. Și cred că, pentru cei mai mulți din națiunea lui Israel, acela va fi momentul pentru mântuirea evreilor, acelor care sunt în viață în acea vreme. Să ne întoarcem la Zaharia capitolul 12 și vă voi prezenta un adevăr uimitor. Zaharia 12:10. Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune. La ce se referă? Îi voi mântui pe evrei. Îi voi mântui. Și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurului fiu și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un întâi născut. De ce vor plânge? Vă voi spune de ce vor plânge. Vor plânge pentru ce i-au făcut lui Mesia. Va veni o zi când Dumnezeu va mântui casa lui David, când îi va mântui pe evrei, când va turna har și îndurare asupra lor. Cuvântul îndurare înseamnă că le va da duhul pocăinței, prin care ei vor cere iertare, vor implora după iertare. Voi face asta pentru ei și atunci ei îl vor vedea pe cel ce l-au străpuns venind din cer. Îl vor plânge cum plânge cineva când pierde pe singurul fiu și îl vor plânge cu amărăciune, ca și cum și-au pierdut întâiul născut, pentru că vor realiza ce au făcut. Vor realiza păcatul lor și lacrimile lor vor fi lacrimi de pocăință. Versetul 11 spune, în ziua aceea va fi jale mare în Ierusalim, ca jalea din Hadad-Rimon, în Valea Megidonului. Va fi o jale teribilă, un timp teribil, asemenea jalei din Valea Megido, când împăratul evlavios Iosia a fost omorât de către faraonul Neco, eveniment relatat în 2 Cronici 35. Va fi o vreme de jale teribilă. Versetul 12. Țara se va jeli, fiecare familie deosebit, familia casei lui David deosebit și femeile ei deosebit, familia casei lui Natan deosebit și femeile ei deosebit, și Levi și Simeiții. Și fiecare va plânge și toate soțiile vor plânge, fiecare familie va plânge. Acesta este tot Israelul. Hristos vine cu o slavă strălucitoare. Toți din lume îl vor vedea. Evreii îl vor vedea. Unii din ei vor fi mântuiți, dar în acest moment cei care nu au fost încă mântuiți vor plânge cu pocăință și vor implora, iar ei vor simți harul și iertarea lui Dumnezeu. 13:1 este atât de frumos. În acea zi, când va veni, în ziua aceea se va deschide casei lui David și locuitorilor Ierusalimului un izvor pentru păcat și necurăție. Ce va face? Îi va curăța? îi va curăța, o, ce adevăr măreț, mântuire. În acea zi, într-o singură zi, Dumnezeu spune, voi îndepărta nelegiuirea din țară. Și aceea este ziua venirii sale. Apropo, aceasta se află în Zaharia 3:9. Într-o singură zi voi înlătura nelegiuirea țării acesteia. Știți ce înseamnă să plângi, să te lovești în piept de durere, să te lamentezi, să strigi de durere? Acesta este plânsul pocăinței. Acum vă rog să rețineți, când vine Iisus cu o slavă strălucitoare, evreii se pocăiesc. Evreii se pocăiesc. Isaia 25:9 spune, în ziua aceea vor zice, iată acesta este Dumnezeul nostru, în care aveam încredere că ne va mântui. Wow! Cei 144.000 vor fi fost deja mântuiți. Ei vor evangheliza lumea și în special pe evrei. Așadar, evreii vor auzi Evanghelia. Ei îl vor vedea pe Hristos venit din slavă și se vor tângui atunci când Dumnezeu, în suveranitatea lui, va turna asupra lor duhul de rugăciune și îi va face să ceară iertare. Și în acel moment, el va deschide un izvor pentru curăție, ca să-i spele de păcatele lor. Și Romanul 11 se va împlini atunci când Pavel spune, tot Israelul va fi ce? Mântuit. Evreii îl vor vedea și vor plânge cu lacrimi de pocăință. Însă vă rog să remarcați care este următorul grup care îl va vedea. Și toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui. Toate semințiile pământului? Care sunt acelea? Matei 24:30 ne spune foarte clar. Spune în Matei 24:30. Atunci se va arăta în cer semnul fiului omului. Toate semințiile pământului se vor boci. Va fi același lucru. Și îl vor vedea pe fiul omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. Acum, atunci când îl vor vedea venind, vor plânge de asemenea. Ascultați cu atenție. Însă nu este plânsul pocăinței. Aici sunt neamurile, aici este restul lumii. Cuvântul pentru a boci de aici este interesant. Este cuvântul copto. Înseamnă literalmente a tăia. De ce folosesc ei cuvântul a tăia? Pentru că vine dintr-o imagine orientală. Când oamenii erau în disperare profundă, din anumite motive ciudate, se tăiau singuri. Știți astfel de oameni? Nu este ceva neobișnuit pentru mine să vorbesc cu oameni care îmi spun că au fost într-o disperare teribilă și în disperarea lor s-au tăiat pe ei înșiși. În 1 Împărați 18:28, profeții înnebuniți și panicați ai lui Bal, în oroarea faptului că Bal nu le aude rugăciunile, se tăiau după obiceiul lor cu săbii și sulițe până ce a curs sânge pe ei. Oamenii în disperare se taie. Cei din Orient făceau asta în mod obișnuit. Și așa cum am spus, sunt unii care mai fac asta și azi. Și astfel automutilarea a devenit un mijloc de exprimare a durerii. Când Iisus va veni, evreii vor plânge un plâns al pocăinței, conform lui Zaharia. Lumea va plânge, dar nu va fi un plânset al pocăinței. Apocalipsa 9:21. Și nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de curvia lor, nici de furtișagurile lor. Nu este remușcarea pocăinței. De fapt, ei sfârșesc prin a-L blestema pe Dumnezeu. Vor blasfemia și nu se vor pocăi deloc. Două grupuri și oportunitatea venirii lui Hristos. Toți îl vor vedea. Evreii vor plânge plânsul pocăinței. Neamurile vor plânge plânsul judecății și al fricii. Al treilea punct în acest mic sumar este răspunsul la a doua venire. Slava este văzută pe nori. Întinderea este văzută în oamenii care îl vor vedea și acum avem răspunsul. Îmi place mult. Da, amin. Este spiritual vorbind ca un gest pe care îl faci când e totul bine. Ne-o spune, da, așa va fi, fă-o. Acesta este răspunsul. El folosește două cuvinte aici, unul grecesc și unul ebraic. Na este un cuvânt grecesc care înseamnă da. Amin este un cuvânt ebraic care înseamnă da. Așadar, el folosește ambele limbi ca să facă o afirmație. Face același lucru și în 22:20. Amin. Vino, Doamne Iisuse. Da, fă acest lucru. Ioan este plin de entuziasm. Acesta este răspunsul așteptat. Acesta ar trebui să fie răspunsul nostru. În cele din urmă, și acest lucru este emoționant, trebuie să rețineți asta, ultima caracteristică a acestui sumar al cărții în ce privește cea de-a doua venire a lui Hristos pe pământ este siguranța revenirii, siguranța ei. Și aici avem versetul 8. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu, cel ce este, cel ce era și cel ce vine, cel atotputernic. Am citit în unele comentarii, de fapt, cred că am citit vreo 20 de comentarii săptămâna asta asupra acestei secțiuni și unele din ele spun, nu știm de ce este acest verset aici. Nu știm dacă are vreo legătură cu versetul 7. Se pare că doar face o afirmație și nu știm dacă are vreo semnificație în context. Prima dată când am citit acest verset, am înțeles de ce este aici. Știți de ce este aici? Pentru că Dumnezeu spune că dacă tu crezi că acest lucru s-ar putea să nu aibă loc, vreau doar să afirm cine este în controlul acestui eveniment și cine este el. Așadar, Domnul Dumnezeu spune, cel ce vorbește este Jehova. Apropo, aceasta este semnătura lui în ce privește siguranța celei de-a doua veniri. Este absolut magnific. Dumnezeu și-a pus semnătura pe această profeție prin faptul că accentuează trei din atributele sale, trei atribute foarte cunoscute. Primul este omniștiența lui. Eu sunt Alfa și Omega. Ce este Alfa și Omega? Prima și ultima literă a cui? Alfabetului grecesc. La ce se referă? Ascultați, un alfabet este o modalitate ingenioasă de a stoca și comunica toată cunoașterea. Câte litere sunt în alfabetul nostru? 26. Câte cuvinte pot fi formate din acestea? Un număr infinit de cuvinte pot fi formate din 26 de litere. Un alfabet este un lucru ingenios și cu 26 de litere din alfabetul nostru, aranjate în combinații aproape fără sfârșit, putem să reținem și să transmitem toate cunoașterea. Nu există nicio combinație de litere în afara alfabetului nostru care să aibă sens. Dacă inventezi ceva care să nu funcționeze cu alfabetul nostru, nu este familiar și nu ne aparține, va fi un nonsens pentru noi. Alfabetul nostru conține toată cunoașterea noastră. De ce spune Dumnezeu eu sunt Alfa și Omega? El spune eu sunt alfabetul suprem, suveran, în care este inclusă toată cunoștința. Asta vrea să spună. Eu sunt de la Alef la Tau, sunt Alfa și Omega, de la A la Z. Pentru că s-ar putea să vină cineva să spună, ei bine, spui că Iisus vine. Bine, poate că nu știi toate lucrurile. Poate exista ceva care să zădărnicească această lucrare, despre care nici măcar să nu știi. Și el spune, uite, eu sunt de la A la Z. În mine este toată cunoștința. Nu este nicio informație, nu este nicio înțelepciune în afară de ceea ce știu eu. Când eu spun că Hristos vine, vă spun că nu va fi nicio altă surpriză, pentru că nu este nimic în afara cunoștinței mele. Eu sunt Alfa și Omega, eu cunosc totul. Și din moment ce am toată cunoștința, nu este nimic despre care să nu știu. Nu este nimic care să existe și care să se întâmple, care să zădărnicească acest plan, pentru că nu este nimic despre care să nu știu. Nu sunt niciun fel de factori necunoscuți care să saboteze a doua venire. Al doilea atribut pe care îl enunță este omniprezența sa. El se identifică pe sine ca fiind cel care a fost, cel care este și cel care va veni. Această afirmație este într-adevăr uluitoare. El nu spune, eu sunt cel care a fost acolo, care este aici și care va fi acolo. El spune doar, eu am fost, sunt și voi fi. Lucrurile sunt clare. Aici Dumnezeu își afirmă prezența sa veșnică. El este peste tot, totdeauna. El a fost mereu. El a fost mereu. Și el este. Prezența lui nu este legată de ceva. Prezența lui nu este limitată de timp și spațiu. Cineva poate spune, bine, dar s-ar putea să știi ceea ce știi, pentru că știi ceea ce știi despre locul în care ai fost. Dar s-ar putea să fie locuri unde nu ai fost, așadar s-ar putea să fie ceva ce să nu știi. Și Dumnezeu spune, eu sunt peste tot, totdeauna. Și astfel nu este nimic în afară de acolo unde sunt eu. Nimic nu poate să aibă loc înainte să fiu eu și nu este nimic care să aibă loc după ce plec eu, pentru că nu va fi niciodată un înainte și nu va fi niciodată o vreme când eu să nu mai fiu. Și când spun că Iisus vine, acest lucru este hotărât pentru că toate aspectele, toate chestiunile, toate persoanele, toate evenimentele, toate locurile și toate realitățile pentru toată veșnicia sunt vizibile pentru mine. Al treilea atribut este omnipotența. La finalul versetului 8, el spune că eu sunt cel atotputernic. S-ar putea să vină cineva și să spună, bine, da, poate că este omniscient și cunoaște toate lucrurile și poate că este prezent peste tot și nu este nimic nicăieri de care să nu fie conștient, dar poate că este cineva care este mai puternic decât el. Iar acel cineva poate să-i zădărnicească planul. Astfel el spune, dacă crede cineva așa, vă reamintesc, eu sunt Pantocrator, în limba greacă, cel ce are toată puterea. Nu ar avea niciun rost să ai toată cunoștința și să fii peste tot prezent dacă nu ai toată puterea. Nu-i așa? Pentru că toată informația și tot ceea ce poate să însemne observația nu ar însemna nimic dacă nu ai putea controla ceea ce are loc. Apropo, Dumnezeul atotputernic este folosit de 9 ori în cartea Apocalipsa. El este puterea supremă. Da, El are toată cunoștința. Da, El este prezent peste tot. Și da, El este în control absolut, suveran, în totalitate asupra fiecărui lucru. Când Ioan spune că El vine, atunci El vine. Și Dumnezeu garantează acest lucru și El va veni într-un nor de slavă și întreaga lume îl va vedea. Evreii se vor boci și vor fi mântuiți. Neamurile se vor boci și vor fi nimicite. Iar răspunsul nostru ar trebui să fie, da, da, vrem să aibă loc. Și Dumnezeu spune, credeți-mă, va avea loc. Versetul 7 este adevărat pentru că Dumnezeu îl garantează și prin persoana sa în versetul 8. Iisus Hristos a părăsit cerul odată pentru pământ în umilire. Se va întoarce în slăvire. A părăsit cerul odată ca să fie omorât. Va mai face asta odată ca să omoare. A părăsit cerul odată ca să slujească. Va mai face asta ca să fie slujit. Odată a părăsit cerul ca să caute și să mântuiască. Va face iarăși asta ca să caute și să nimicească. Întotdeauna întrebarea din această carte va fi, ești gata? El vine. John Phillips scrie, Unul din pasajele cele mai cutremurătoare din istoria Angliei relatează cuceririle și cruciadele lui Richard I, Richard Inimă de Leu. În timp ce Richard era plecat ca să se bată cu Saladin, împărăția lui a căzut în vremuri grele. Fratele său, obraznic și viclean, a uzurpat toate prerogativele împăratului și a abuzat de poziție. Poporul Angliei a suferit, au tânjit după întoarcerea regelui lor și s-au rugat ca să fie cât mai curând. Apoi, într-o zi, Richard a venit. A debarcat în Anglia și a mărșăluit direct către tronul său. În jurul acestei reveniri spectaculoase, multe povești au fost spuse, țesute drept legendele Angliei. Una din ele este povestea lui Robin Hood. Castelele secrete ale lui John s-au rostogolit ca niște popice. Marele Richard și-a revendicat tronul și nimeni nu a îndrăznit să stea în calea lui. Oamenii au strigat plin de bucurie, au răsunat clopotele necurmat, s-a întors leul și ei strigau, trăiască regele. Și într-o zi, un împărat mult mai mare decât Richard va veni și va revendica un tărâm mult mai măreț decât Anglia. Și cei care au abuzat de pământ în absența lui și cei care au ocupat domeniile sale și s-au folosit în mod greșit de lumea lui, toți vor fi dați la o parte. Numai cei care îl iubesc și care se închină suveranității sale vor fi participanți în împărăția lui. Să ne plecăm împreună în rugăciune. Tată, îți mulțumim pentru această privire rapidă și cutremurătoare asupra venirii lui Hristos. Și spunem și noi ca Ioan, așa să fie, amin, vrem să aibă loc. În același timp, Tată, ne rugăm ca fiecare persoană să fie gata, gata pentru că s-a supus lui Hristos. În timp ce sunteți cu capetele plecate, doar pentru o clipă și stați în meditație, dacă nu-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos, nu ești gata de venirea Lui. Nu este nicio garanție că vei supraviețui holocaustului de evenimente care vor însoți revenirea Lui, pentru că cea mai mare parte din lume va muri. Nu este nicio garanție că tu vei fi între cei care îl vor vedea venind în văzduh. Dar dacă ai putea vedea asta, nu există nicio garanție a faptului că te-ai pocăi atunci, pentru că cea mai mare parte a populației nu va putea. De aceea spune Pavel, azi este ziua mântuirii. Cere-i lui Iisus Hristos să te mântuiască. Pocăiește-te de păcatul tău. Acceptă-L ca Domnul tău și ca Mântuitor. Este pentru acum, pentru această vreme, în seara asta. Cred că tu îți vei deschide inima pentru El. Tată, vorbește inimilor. Fie ca să nu fie nimeni nepregătit pentru momentul inevitabil și pentru toate acele evenimente tragice care vor preceda revenirea lui Hristos la judecată. Fii plin de îndurare față de multe suflete și mântuiește-i de dragul lui Iisus. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.